Pentru seara aceasta, textul asupra căruia ne vom opri în prima parte se găsește în Evanghelia după Ioan la capitolul 14, versetele 1 până la 6, pagina 1045 în Biblie. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa după cum au cercetat de-a lungul anilor credincioșii, împrejurarea aceasta s-a petrecut în ziua de vineri, în ziua de joi, cu o zi înainte ca Domnul Iisus să meargă la Golgota, atunci pe când era împreună cu ucenicii, și le-a vorbit pentru ultima oară despre ceea ce el avea să sufere. Despre plecarea lui. Și pe ei, în momentele acelea, i-a cuprins întristarea. Inimile lor s-au tulburat. Probabil că fiecare în sinea lui gândea în bun fel, aveau temerile lor, aveau așteptările lor și în curând cel care le fusese călăuză, cel care le-a dovedit în multe rânduri prin minunile care le-a făcut că este Fiul lui Dumnezeu, avea să plece dintre ei. Cuvintele acestea au fost cuvinte de îmbărbătare pentru apostoli, pentru ucenici și au rămas din partea lui Dumnezeu cuvinte vii, având aceeași menire de a îmbărbăta pe cei credincioși. Este nădejdea sau speranța tuturor creștinilor, tuturor celor ce și-au pus încrederea în Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului lor. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, nu sunt niște simple cuvinte. Ceea ce Domnul Iisus a vrut să le spună lor atunci și nouă celor prezenți poate fi parafrazat cam așa. Încredeți-vă în Dumnezeu și încredeți-vă în mine. Punând în aceeași propoziție aceste două personaje sau două persoane, și cerând să facă același lucru, el le spune, printre altele, eu sunt Dumnezeu. În mine trebuie să vă încredeți în aceeași măsură în care vă încredeți în Tatăl. În altă ocazie le vorbea despre ce înseamnă să-l cinstești pe tatăl și le spunea că cine nu-l cinstește pe fiul, n-are cum să-l cinstească nici pe tatăl. Și spunea el că eu și tatăl una suntem. Credința în Dumnezeu este credința care aduce pacea, care liniștește inimile. De aceea și este numit Domnul Iisus Domn al Păcii. Acolo unde El este primit în inimă, El aduce pace. Cu siguranță că aceste cuvinte probabil că nu i-a liniștit imediat pe ucenici, dar ceea ce a urmat acestora le-a dat o speranță pe care n-au mai avut-o până atunci. O speranță pe care au avut-o toți sfinții Vechiului Testament. Și se spune lucrul acesta în Cartea Evrei, despre patria din care au plecat și spre care mergeau, și că aveau nădejdea că merg spre o altă patrie, o patrie cerească. Despre locul acesta Domnul Iisus le vorbește în așa zisă joie mare ucenicilor și ne vorbește nouă fiecăruia. În casa Tatălui Său, în casa lui Dumnezeu Tatăl și a celor care l-au pe Dumnezeu ca Tată, există un loc pregătit de El. Și acolo nu va exista confuzie, fiecare va merge la locul lui. Domnul Iisus are în vedere pentru fiecare locul acesta. Mă gândeam și eu când a spus că sunt multe locașuri. Cât de multe ori fi? Nu se spune. Biblia nu dă răspuns în privința aceasta, dar un lucru este sigur. Că dacă ai ajuns să crezi în El, locul tău e acolo, lângă El. Urma să plece din lumea aceasta părăsind trupul care l-a luat pentru o vreme, să se întoarcă din nou în comuniunea, împărtășia lui cu Dumnezeu Tatăl și parcă deschide o fereastră spre cer. Mă duc acolo, de unde am venit. Vă pregătesc un loc. Și va veni o vreme când de acolo voi reveni din nou. Nu vreau să fiu singur. Vreau să vă am cu mine. Cu această speranță i-a lăsat înainte de a merge la cruce. Mi-aduc aminte acum când stătea de vorbă cu Nicodim într-o seară. Un om deosebit, un om învățat, un învățător al legii, un om la care oamenii de rând veneau să ceară învățătură, veneau să ceară sfat, un conducător religios. Dar care n-avea speranța cerului. Și când Domnul i-a vorbit despre lucrurile de pe pământ și despre nașterea din nou, condiția esențială, fără de care nimeni nu va merge în împărăția lui Dumnezeu, i-a vorbit comparând lucrurile acelea cu cerul. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Cerul a fost și este, de când există această lume, nezuința fiecărui om. Fie că o declară, fie că o ține ascunsă în inimă. La început, când Dumnezeu i-a creat pe cei doi, Scriptura spune că se întâlnea cu ei în răcoarea dimineții. Erau în legătură. Sunt singurii oameni care se deosebesc de noi ceilalți, care descindem din ei. pentru că ei l-au văzut pe Dumnezeu așa cum era. Pentru că ochii lor puteau să-L vadă pe Dumnezeu. Referindu-se la ceea ce este El și declară în starea de vorbă cu Toma că este calea, adevărul și viața, cei din tâi au avut această favoare de a-L vedea pe Dumnezeu. După ce Dumnezeu le-a vorbit că dacă nu vor asculta de El, vor muri negreșit, au trăit o experiență pe care până atunci nu mai cunoscuseră. Și au cunoscut moartea. Interesant este că ochii, deși i-au avut în continuare, s-au închis spre Dumnezeu și s-au deschis spre păcat. Și atunci când Dumnezeu s-a înfățișat din nou în grădină, n-au mai fost în stare să-L vadă. Spune acolo în Geneza la început că i-au auzit glasul. Și toți care descindem din ei, moștenind natura aceasta păcătoasă, înclinația spre neascultare și ne naștem cu acești ochi cu care nu-L putem vedea pe Dumnezeu, dar ca și ei, putem să-I percepem glasul. Și scopul pentru care Evanghelia se vestește încă este ca să putem să-I auzim glasul lui Dumnezeu. Și cum spunea Domnul Iisus într-un loc în Evanghelia după Ioan la capitolul 5, că a sosit ceasul, spunea El acolo, și era încă de pe vremea Lui, și se continuă, ceasul acesta curge în continuare în favoarea noastră. Când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Toți, fără excepție, întreaga rasă umană se naște fără această capacitate de a-L mai vedea pe Dumnezeu. Așa cum spunea apostolul Pavel credincioșilor din Efes, care îl cunoscuseră pe Domnul și aveau viață din Dumnezeu, le vorbea despre starea lor trecută. Voi erați morți în greșelile și în nelegiurile voastre. Și arată starea întregii omeniri. După care arată ce face Dumnezeu, cum dă El viață. Dar Dumnezeu, și se continuă acolo, ne-a dus la viață împreună cu Iisus. Fiecare dintre noi suntem despărțiți de Dumnezeu prin nașterea trupească și prin viața care o trăim în trup. Păcatul ne împiedică să vedem fața lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește despre El însuși ca fiind viața și în multe rânduri a punctat lucrul acesta. Într-o discuție cu o femeie i-a spus despre izvorul acesta al vieții. Atunci când l-a înviat pe Lazar, de asemenea a stat de vorbă cu una din surorile lui și i-a spus: Eu sunt învierea și viața. Și în final încheie cu o întrebare: Crezi lucrul acesta? O întrebare pe care o îndreaptă El spre fiecare dintre noi. Nu poți și nu pot și niciunul dintre noi nu poate să meargă în patria cerească la Dumnezeu decât dacă este adus la viață. Dacă Duhul Lui este adus la viață de Duhul lui Dumnezeu, dacă intri într-o relație specială cu Dumnezeu, care este o relație filială. Evanghelia după Ioan, sau Ioan la începutul Evangheliei sale, arată că venirea Lui profețită n-a fost ceva acceptat de poporul pământesc al lui Dumnezeu. El a fost respins. Și pentru că Dumnezeu a avut în vedere ca prin venirea Lui și trăirea Lui pe pământ și lucrarea care avea să o împlinească la Golgota să se îndrepte spre toate națiunile, continuă Ioan ca unul care a trăit și a văzut lucrurile acelea după înălțarea Domnului, că tuturor celor ce l-au primit, spune el acolo. Și spune și ce înseamnă lucrul acesta, adică celor ce cred în numele Lui, așa cum a și spus aici Domnul Iisus. Aveți credință în mine. Tuturor le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și arată el că lucrarea aceasta nu este de natură omenească. Născuți, spune el acolo, nu din sânge. Nu are nicio legătură cu nașterea trupească. Poți să te naști într-o țară unde Evanghelia e vestită de ani de zile. Asta nu te duce în împărăția lui Dumnezeu. Poți să te naști într-o familie în care unul din părinți sau chiar amândoi să fie credincioși. Asta nu te va duce niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Poți să vii la adunare și chiar de multă vreme, pentru că cineva te-a convins. Și de când ai pășit în adunare, ai văzut că e bine. Nici asta nu te va duce în împărăția lui Dumnezeu. Și spune acolo, nici din voia firilor. N-o să fie nimeni născut din Dumnezeu pentru că emite această pretenție. Ci din Dumnezeu, spune acolo. Dumnezeu se îndură de cine vrea. Și asta nu înseamnă că există exclusivism la Dumnezeu. Se îndură de unii și de alții, nu. Dar vrea să vadă în inima fiecăruia o căutare sinceră, o pocăință sinceră, adică o inimă zdrobită din pricina păcatului. Atunci când conștientizăm starea noastră, cât de robiți suntem de păcat fiecare, și faptul că a rămâne în starea aceasta fără să-L cunoști pe Domnul înseamnă pierzare. Când conștientizez că Fiul lui Dumnezeu, atunci când a hotărât să vină pe pământ, să ia un trup ca al nostru, și în trupul său să primească judecata lui Dumnezeu pentru păcat, făcând asta pentru fiecare dintre noi, atunci când te raportezi pe tine însuți, direct la persoana Lui, fără să mai privești spre alții, când vezi măsura aceasta nemărginită a dragostei lui Dumnezeu și prețul pe care îl avem fiecare în ochii Lui, face Dumnezeu minunea aceasta interioară, pe care nu o putem explica niciun fel, decât știm despre ea, decât putem să conștientizăm schimbarea aceasta făcută, și asta pentru că Dumnezeu, când lucrează, o face într-un mod evident. Pentru cel care trăiește experiența aceasta, cât și pentru cei de lângă el. Și spune Apostolul Pavel că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Trecutul lui păcătos s-a dus. Și în viața lui apar lucruri noi. Este ca și bucata aceea de lut în mâna olarului care începe să o modeleze. Și Dumnezeu începe să formeze un caracter aparte. Și asta face deosebirea. O viață nouă, o viață schimbată. O viață modelată de Dumnezeu. Un om care odinioară era mort în păcate și nelegiuiri și acum trăiește pentru Hristos. Spunea Apostolul Pavel despre nădejdea aceasta învierii credincioșilor din Roma. În ce privește trupul, spunea el acolo, nu e nicio problemă. Toți suntem datori. Dar în ce privește Duhul? Voi sunteți duhovnicești. Dacă, și spune acolo, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și continuă el, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Cel care dă mărturia interioară și confirmarea divină a nașterii din nou în omul păcătos este Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului Hristos. Și dacă nu locuiește El în tine, n-ai cum să ai această mărturie. Domnul Iisus este viața. Și pe calea aceasta care duce spre Tatăl și care este El însuși, trebuie să existe o zi când să primești viață din Dumnezeu. Poate că ți-e greu să identifici o zi anume. Cu unii se întâmplă dintr-o dată și poți să identifice o dată anume în viața lor. Cu alții este un proces. Dintr-o dată realizează lucrarea nașterii din nou în ei, dar le e greu să spună când a avut loc. Dumnezeu lucrează felurit. Dar fără această viață din El, fără să fi primit, cum spune tot Ioan, cine crede în Fiul, are viața. Și într-una din epistolele sale spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Asta înseamnă siguranță. Ce-o fi fost în inimile lor când le-a spus aceste cuvinte? Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce-o fi în inima noastră? În ce stare ne găsim? Suntem încă morți față de Dumnezeu? Încă păcatele și nelegiuirile sunt cele care ne conduc viața? Este un mare pericol să vină adunarea lui Dumnezeu să trăiești o schimbare exterioară fără să o trăiești pe cea lăuntrică și să te amăgești că venirea aici te va duce dincolo la Tatăl. Este o mare amăgire. Și mă gândeam la lucrul acesta când vorbea Ioan despre Duhul lui Anticrist, care era încă prezent de atunci în lume. Încă de atunci, de la începuturile creștinismului, cel rău a semănat și el în ogorul lui Dumnezeu și a pus neghina alături de grâu. Sunt atâtea devieri din cuvântul lui Dumnezeu care îl duc pe om spre altceva. Spuneam despre năzuința aceasta a patriei cerești că au avut-o oamenii de la începuturi. Mulți și-au pus întrebarea, de ce sunt atât de multe religii în lume? Probabil că mulți dintre dumneavoastră aveți răspuns. Pentru că omul de la început a vrut să meargă din nou la Dumnezeu. Cei doi despre care spuneam că ochii lor l-au văzut, după căderea în păcat, n-au mai putut să-L vadă. Și toți care au descins din ei, au trebuit să creadă ce au spus ei. Noi L-am cunoscut pe Dumnezeu. Noi știm cine este Dumnezeu. Da, dar noi nu-L vedem, probabil că au gândit Cain și Abel. Unul a acceptat închinarea spre acest Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu. Celălalt pe calea faptelor. Și din ei, până în ziua de astăzi, oamenii, așa cum s-au răspândit ei pe fața întregului pământ, de când au vrut să construiască turnul Babel, au luat cu ei ceva despre acest Dumnezeu de la generațiile dinainte de ei. Și-au format obiceiuri, forme de închinare, și-au strâns fiecare generație, învățătură după învățătură. Și s-au format așa zisele religii. Adică căile spre Dumnezeu. Pentru că religia asta înseamnă, la etimologia cuvântului, al repune pe om în legătură cu Dumnezeu. Și Scriptura vorbește că și în vremea Vechiului Testament oamenii îl căutau pe Dumnezeu în felul lor. Și spune în Cartea Proverbelor că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și astăzi oamenii merg pe o anumită cale, care au apucat-o în națiunea lor, pe care le-a, sau despre care i-a învățat părinților. Și mulți sunt sinceri. Numai că sinceritatea nu o să ducă niciodată pe cineva la Dumnezeu pe calea omului, alegând o religie sau alta. Domnul Iisus a venit și i-a clarificat pe ucenici. Ca să ajungi la Tatăl, trebuie să vii pe o cale. Și această cale sunt eu. Pentru că El este trimisul Tatălui, și aceasta înseamnă Hristos, unsul lui Dumnezeu sau trimisul lui Dumnezeu, ca să îndepărteze ceea ce ne împiedică pe fiecare să intrăm din nou în legătură cu Creatorul nostru, și anume păcatul. Isaia, în cartea lui, într-una din revelațiile care le-a avut de la Dumnezeu, arată tocmai lucrul acesta. Păcatele voastre îl împiedică, vă împiedică. Și păcatul a fost, este, și cât va fi pământul acesta, va rămâne o piedică pentru noi ca să ajungem la Dumnezeu. Domnul Iisus, prin moartea sa pe cruce, a rezolvat această problemă. Păcatul omenirii a fost ispășit prin moartea lui. Păcatele noastre au fost judecate în Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai ține în seamă păcatul niciunuia atunci când venim la El ca să avem viață. Vorbind despre El, a vorbit și despre faptul că El este o ușă. Și în Matei, El vorbește despre o cale strântă și o cale lată. Și îndemnul Lui este, intrați pe poarta cea strântă. Căci largă este poarta și lată este calea sau căile care pot părea bune omului. Pe ea, pe această cale lată, sunt mulți și calea aceasta duce la pierzare. Dar dacă vreți să aveți viață și vreți să ajungeți la Dumnezeu, este o poartă strântă și o cale îngustă. Și foarte interesant, puțini sunt cei ce o află. Sunt unii care zic, domnilor, nu vă uitați cât de puțini sunteți. Noi suntem majoritari. În țara noastră, religia majoritară este religia ortodoxă. În alte țări, religia majoritară și în general în Europa Occidentală și prin America Latină și de Sud, religia majoritară este religia catolică. Cele două mari biserici care s-au format în secolul XI, atunci când au existat doi conducători, fiecare emițând pretenția că este trimisul lui Hristos pe pământ și că fiecare a emis pretenția să conducă și atunci biserica s-a rupt. Și de atunci există acestea două. Scriptura spune că prin cuvântul Domnului, chiar cuvintele Lui, că pe calea aceasta lată ce duce la pierzare sunt mulți. Iar intrarea pe calea mântuirii se face de unul singur și este foarte interesant. Intrați pe poarta cea strântă. Cât o fi de strântă? Eu cred că e o măsură a lui Dumnezeu pentru fiecare. Fiecare trebuie să se plece ca să intre. Asta înseamnă să te smerești? Asta înseamnă să te recunoști păcătos și vinovat? să vin înaintea Domnului să-i spui ceva de genul, Doamne, fără Tine sunt pierdut. Dacă Tu nu-mi dai viață, nu voi ajunge niciodată în casa lui Dumnezeu. Era odată apostolul Pavel, ajunsese în Filipii și acolo vestea Evanghelia Domnului. Și o femeie care se găsea sub autoritatea celui rău spune un adevăr despre ei. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu. Și ei vă vestesc calea mântuirii. Această cale despre care Domnul Iisus vorbea este calea mântuirii. Nu poți să fii salvat altfel decât așa cum Dumnezeu a hotărât. Să vii la Domnul Iisus ca să primești viață. Să vii la Domnul Iisus ca să-L cunoști pe El și să-ți dai seama că în lumea aceasta adevărurile omenești sunt relative. Adevărul absolut nu-L dețin oamenii. El este o persoană, este însuși Domnul. Veți cunoaște adevărul, spunea, și adevărul vă va face liberi. Este așa de minunat atunci când ajungi să-L cunoști pe Domnul Iisus. Când îl primești pe El. Când devii al Lui. Când cuvintele acestea devin realitate pentru tine. Când năzuința Duhului tău este năzuința lui Dumnezeu. Că știi că mergi la El. Este speranța tuturor celor ce alcătuiesc biserica Domnului sau biserica celor întâi născuți, cum se spune în Cartea Evrei. Revelație pe care a avut-o și apostolul Pavel și a scris-o în epistolele lui, în 1 Tesaloniceni 4, vorbește exact despre ceea ce Domnul Iisus vorbea aici, despre revenirea Lui când îi va lua pe toți cei ce au crezut în Dumnezeu și au crezut în El și au fost salvați. Când ochii aceștia se vor închide pentru lumea aceasta și într-o nouă stare străină nouă, cu trupuri noi, vom avea niște ochi care îl vor vedea așa cum l-au văzut cei din tâi. Și încheie apostolul Pavel, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Mă rog ca niciunul dintre cei prezenți să nu desconsidere cuvântul Domnului. Pentru că Scriptura zice și o spune încă cu multe veacuri înainte de venirea Domnului, că cine dă cuvântul Domnului la o parte, se pierde. Sau, într-o altă împrejurare, când niște teologi ai vremii lui au venit să-l încuie, le-a zis foarte clar, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Să-l căutăm cu interes, să ne aplecăm cu interes asupra cuvântului său, să ajungem să ne punem încrederea în El la fel de mult ca și în Dumnezeul Tatăl, Dumnezeu Tatăl. Și aceasta pentru salvare, pentru mântuirea sufletului. Și apoi, să nu uităm, că acolo unde este El acum, avem fiecare dintre noi un loc. Și nu vom merge noi acolo. Este o cinste care se va face tuturor celor ce au crezut în El. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Cei ce au adormit vor fi aduși la viață în trupuri noi. Și cei ce vom fi rămas până la venirea Domnului vom fi schimbați și răpiți în văzduh unde îl vom întâmpina pe Domnul. Să facă Domnul ca niciunul dintre cei prezenți să nu lipsească la întâlnirea aceea cu El. Amin.
Amin.